De luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Nos últimos días vimos comentando en Radio Oleiros que no Centro Cultural La Fábrica temos unha exposición colectiva do Obradoiro de Imaxe Digital de Ocio Oleiros. Foi inaugurado o pasado venres, día 30, e vai a estar ata o vindeiro día 14. Este obradoiro de fotografía digital estivo dirixido por David Balado. Que tal, David? Moi boas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, quería comenzar preguntándote exactamente, ¿se nos puedes explicar en qué consistía o Obradoiro?
Pues sí, Obradoiro entraba dentro da programación dos cursos do Oleiro, en serio. Eu tiña dous cursos, un que era de edición digital da imaxen e outro que era o de fotografía digital, propiamente dito. Un consiste en editar as imaxes que os alumnos teñen das súas cámaras, dos seus móviles, trastear con elas no ordenador, melloralas un pouco, facer algún montaxe, alguna cousa así. Sí. O de fotografía, o comezo é máis aprender a utilizar a cámara, porque hai moita xente que ten as cámaras pero non sabe por onde collelas. E logo ir evolucionando un poquinho máis en nada, en temáticas de fotografía, etcétera, facemos saídas, pasamos ben.
Obradoiro, cantos meses durou?
Pois comenzamos en febreiro e rematamos en xuño. Algúns cursos rematáramos máis tarde porque como cando hai festivos, tanto nos carnavais, no entroido como na Semana Santa, pois perdemos algunhas clases, as recuperamos ao final e con algúns cursos rematamos casi a segunda quincena de xuño, xa 18 de xuño, por aí.
Bueno,
En total son 16 clases.
16 clases, vale. Se nos achegamos a fábrica, exactamente, que imos ver? Porque imagino que neste caso pode ser ata unha combinación, non? Por un lado, as fotos que sacasen alumnos e alumnas coas súas cámaras no obradoiro de fotografía digital, e por outro lado, esas mesmas imaxes ou outras editadas, non?
Sí, claro, aí están mezcladas as fotografías e as imaxes que editou a xente no de edición na mesma exposición. Entón, a Expo é un cúmulo de todo o traballo de todos os alumnos, tanto en fotografía como edición. Sí, hai un pouco de todo porque os grupos son bastante heteroxéneos, entón hai xente que lle gusta facer retratos, hai outra xente paisaxes, entón é un pouco caótico, unha mezcolanza de moitas cousas, pero está moi interesante de ver porque hai moita variedade. A ver, eu animo a que a xente dá a vela.
Que edades estamos falando para estos cursos? Ou había de todo?
Eu penso que dende 16-17 ata que amor, precisamente, podes ir aos cursos, porque temos xente de moitísima idade e xente máis nova, ainda que nova hai algo menos, pero bueno, a media de idade pode ser en torno aos 50 anos ou por aí, máis ou menos, a media.
Ah, bueno.
Pero bueno, si que hai xente algo máis maior e xente algo máis nova.
Para ti como profesor, que é máis complicado das dúas disciplinas que ensinas? O tema de sacar as fotos ou o tema de editalas?
A ver, eu penso que é un pouco máis complicado o tema de editalas, sobre todo para a xente que non teñe conocimientos previos, entón os conocimientos previos son importantes para avanzar un pouco máis rápido. Entón o que pasa é que aquí nos intentamos adaptar a obedecidade de aprendizaxe da xente que ven o curso. Entón, en algúns cursos, se hai xente que xa ten máis coñecementos previos, avanzamos un pouco máis, en outros menos. En fotografía, normalmente, é máis doado, porque a xente xa ten, normalmente, a gran maioría, algúns coñecementos máis de fotografía que de edición, entón, é algo máis sinxelo.
No tema da fotografía, se leva a cabo? Quero dicir, tes que ter a túa propia cámara ou aí tedes cámaras para prestar? Como vai o tema?
Eu teño cámaras para prestar, eu teño como unhas 4 ou 5 cámaras, os grupos son ser entre 12 e 15 persoas, normalmente as clases, entón se alguén non teñe unha cámara ou vai facer con o móvil, eu normalmente ensino a fotografía dende a cámara, aunque moitas cousas das que ensino tamén valen para fotografía de móvil. Pero eu xa digo, podo deixar cámaras, normalmente a xente trae a súa cámara, que o que aconsello eu xa teñen, porque é máis doado aprender a utilizar a túa cámara, que despois é a que te vais a quedar ti, que non vir os meus cursos, utilizar unha cámara que te vou prestar, pero que logo igual non ten moito que ver coa que vayas a utilizar ti despois.
Claro. De cara ao vindeiro ano vais a repetir o curso, David?
Eso, Non o sei. Eu espero que sí, porque hai moitos alumnos que me dixeron que querían que lle suspendese para repetir. pero bueno, a ver, hai xente que repite anos porque bueno, están bastante contentos co curso e elles gusta que siga aí, pero xa non o digo por lo de fotografía, o digo porque Ocioleiros non sei como vai ser o ano que ven, então, como eso, non teño nin idea.
Porque
eu espero que sí.
O feito de facer este curso, xa vou rematando, implica que, ou pode ser como a porta de apertura para que alguén avance máis neste asunto, no tema da fotografía ou no tema, sobre todo, da edición de imaxes e tal.
Sí, vamos a ver, eu son producto dos cursos de fotografía de Oceoleiros. Eu son fotógrafo e eu fun aos cursos de Oceoleiros fai xa bastante, no 2013, 2014, non sei, por aí. 2013, me parece que estaba, daquela estaba impartindo un fotógrafo moi coñecido, que é moi bo fotógrafo, moi boa persoa, Gabriel Tizón. A mí me animou moito a logo eu querer traballar de fotógrafo e formarme máis e marcar o meu camiño. Ahora, eu, a xente que ven, non digo que toda teña, a xente teña aspiraciones de traballar de fotógrafo profesional, te digo, pero sí que por lo menos se pique a curiosidade de saber de que va o mundo da fotografía, querer meterse máis nel e disfrutar de facer as fotos, que para mí é un hobby que é moi bonito e que aparte axuda que a xente tamén se interese máis por outras culturas, outros sitios, que quera viaxar, ou que, ainda que non quera viaxar moi longe dentro da súa zona, se pise máis en cousas que a mellor antes non se pisaba. Entón, eu penso que é bonito, eu animo moito a xente a transmitir esa pasión dentro dos cursos, vale?
Bueno, pois esa exposición que se pode ver na fábrica ata o 14 de xullo en horario de mañá, de luns a venres de 9 a 2 da tarde, para poder ver esas creacións do Obradoiro de Imaxe Digital e Obradoiro de Fotografía Digital de Ocioleiros. David, moitas grazas por estar connosco, que vaya ben, un saúdo.
Vale, moitas grazas a vos, bo fin de, chao.
Pois pechamos outra mirada de hoxe, outra mirada desta semana. Voltamos o luns con máis cousas dende as 12:05 aquí en Radio Leiros. Teñen unha boa fin de semana, ata logo.